Ja, nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Ja, kjære Jesus, jeg takker deg for at du i ditt ord viser oss veien til himmelen. Jeg takker deg for at du har åpenbart for oss evangeliet om din store nåde. Så ber vi deg om du må hjelpe oss til å følge ditt ord. Hjelpe oss å følge dine bud. Buden om å elske deg og vår himmelske far over alle ting. Og budet om å elske vår neste som oss selv. Kjære Jesus, hjelp oss til det. Gi oss kraft til å elske. Til å være fylt med kjærlighet. Amen. Ja, det er jo godt å ha gode naboer. Det er godt å slippe å ligge i strid med naboen. Om for eksempel hvor grensen skal gå, og hvor høy hekken skal være. Det er fint å ha naboer som kan hjelpe til om vi trenger hjelp en dag. Som kan måke litt snø for oss den dagen vi våkner med kink i ryggen, eller som kan låne oss litt sukker en søndag vi har fått gjester og ikke kan få lagt vafler fordi vi ikke har sukker i hus. Så det er godt med gode naboer. Men det er kanskje ikke alltid at vi tenker på at våre naboer trenger oss. Og spør oss selv om vi er gode naboer for de. I dag forteller Jesus en lignelse om en som viste seg som en god nabo eller en god neste for en som var i nød. Ofte kaller vi denne lignelsen for lignelsen om den barmhjertige samaritan, men vi kunne like gjerne kalt den for lignelsen om den gode nesten eller den gode naboen. For Jesus konkluderer nemlig lignelsen med å stille spørsmålet: hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere? Hvem viste seg som en neste, spør Jesus. Ja, det er det som er hovedsaken i denne lignelsen, å være en neste for andre. Denne lignelsen er jo en kjent lignelse. Vi husker den fra når vi var små, fra når vi gikk på søndagsskolen, og fikk høre om den barmhjertige samaritanen. Og det fortelles at det en gang var noen unger som skulle framføre et skuespill over denne lignelsen. Og først måtte de da bestemme hvem som skulle spille de forskjellige rollene. Hvem som skulle spille han stakkaren som falt blant røvere og røverne. Og hvem som skulle spille presten og levitten. Og ikke minst den barmhjertige samaritan. Det var jo ikke vanskelig å finne noen som ville være han, den barmhjertige samaritan. Heller ikke var det vanskelig å finne en til å være han som ble overfalt av røvere. Ja, til og med røverne var det mange av guttene som hadde lyst til å spille. Og han der vertshuseigeren, han ble jo også utpekt uten noen protester. Men da du skulle be noen om å spille presten og levitten, som bare gikk forbi, da var det ingen som ville være. Ingen som ville stille opp og spille disse. Til slutt måtte de bare peke ut noen. 8 år gamle Per, han ble kommandert: du Per, du får spille presten. Men da protesterte han Per, og så sa han: jeg vil ikke være presten. Og jeg vil ikke være levitten. Og om det ikke er noe annet det kan være, så la meg i hvert fall få være eselet til samaritanen. Jeg vil mye heller være eselet. Ja, for så mye hadde lille Per forstått av lignelsen at det var bedre å være et esel enn en prest. Samaritanens esel var en bedre neste for den stakkars mannen enn presten og levitten var. Og det er nettopp det Jesus vil vise den lovkyndige, og vil vise oss. Hvordan kan jeg være en neste? Han vil ikke at vi skal spørre, hvem er min neste? Men han vil at vi skal spørre, hvem kan jeg være en neste for? Det hele begynner med at en lovkyndige kommer til Jesus og spør, «Mester, hva skal jeg gjøre for å få evig liv?» «Hva står skrevet i loven?» sier Jesus. «Hva leser du der?» Nå er det mange som synes at det er et litt merkelig svar Jesus gir. Når den lovkyndige spør om frelsen, om hva han skal gjøre for å få evig liv, så henviser Jesus til loven. Hvorfor gjør han det? Andre steder i Bibelen så ble jo dette spørsmålet, «Hva må jeg gjøre for å bli frelst?» så blir dette besvart med tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst. Tro på Jesus, så skal du bli frelst. Men her henviser altså Jesus denne lovkyndige til loven, og ikke til evangeliet. Hvorfor gjør han det? Ja, det står at den lovkyndige ville sette Jesus på prøve, så det var altså det som var hensikten med spørsmålet. Han ville utfordre Jesus. Han var egentlig ikke interessert i hvordan han skulle bli frelst. Han hadde ikke en lengsel i hjertet sitt etter å bli frelst, etter å få fred med Gud, etter å få sine synder tilgitt. Han ville prøve Jesus for å se om han svarte rett, om Jesus svarte rett utifra loven. Men Jesus, han kjenner jo alle menneskers tanker, og han så inn i denne lovkyndige sitt hjerte, og han så hvor egenrettferdig han var. Og han visste om den lovkyndige sitt store selvbedrag, nemlig at han trodde han kunne holde loven. Ja, at han hadde holdt loven. Og derfor henviser Jesus ham til loven for å vise at han bedrog seg selv. Han holdt ikke loven. Ja, han kunne ikke holde den. Hva står skrevet i loven, sa Jesus. Hva leser du der? Og den lovkyndige han svarte jo helt korrekt. Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft, av all din forstand, og det neste som deg selv. Du svarte rett, sa Jesus. Gjør det, så skal du leve. Hold loven du, så skal du bli frelst. Her ser vi hvor klok Jesus er. Han er som en klok lege. Om et dødssykt menneske forteller legen sin at han er helt frisk. Han trenger ingen medisiner. Det er ingenting som feiler meg. Da vil legen si til han, vel, om du er så frisk, så bare stå opp av sengen og begynn å arbeide. Og det sier han ikke fordi at han tror at den syke er i stand til det. Men det sier han fordi han vil få den syke til å innse sin virkelige tilstand. Hvor gale det er fatt med han. Sånn er det Jesus gjør i teksten vår også. Når Jesus sier til den lovkyndige, gjør det, så skal du leve. Så er det for, ikke fordi han tror at den lovkyndige kan gjøre dette. Kan oppfylle loven fullkomment. Men for å få han til å innse at selv om loven viser en vei til himmelen, så kan ikke det fallende mennesket gå den veien. Det er umulig for at mennesket blir frelst ved loven. Loven er virkelig en vei til himmelen. Men det er den bare om den blir oppfylt fullkomment. Bare om vi elsker Gud over alle ting, og vår neste som oss selv, det vil si fullkomment, så kan loven frelse. Men dette er det naturlige mennesket ut av stand til å gjøre, fordi mennesket er født i synd, og er av naturen en fiende til Gud. I stedet for å elske Gud, så frykter mennesket Gud, og betrakter Gud som en fiende. Så ved å henvise den lovkyndige til loven, så vil Jesus kort og godt vise ham hans synd, at han kommer til kort overfor loven. Han vil vise han at loven ikke er noen vei til frelse for oss mennesker. Og så vil han få den lovkyndige til å spørre en annen vei. Men som vi ser, den lovkyndige er tydeligvis ikke fornøyd med det svaret. Og det er jo nettopp det som skjer når det naturlige mennesket blir konfrontert med loven. Det blir absolutt ikke fornøyd. Det Det blir ikke tilfredsstilt. Tvert imot. Det får vonde tanker, urolige tanker og skyldfølelse, og det vil derfor prøve å rettferdiggjøre seg selv, slik at det kan få roa ned sine urolige tanker. Og ofte gjør det sånn som den lovkyndige i teksten gjorde. Mennesket tenker som så at det er greit det at jeg skal elske min neste som meg selv, men hvem er så min neste? Hvem er det? Han som jeg skal elske, eller hun som jeg skal elske som meg selv. Hvem er dette? Og på denne måten forsøker det naturlige mennesket å vri seg unna dette plagsomme kravet om fullkommenhet. Den lovkyndige innså at loven krevde fullkommenhet av han, at loven krevde at han hadde en fullkommen kjærlighet til sin neste. Og hva gjorde han med det? Jo, han prøvde ganske enkelt å sette en grense for loven. En grense som det var mulig for han selv å holde seg innenfor. Det er greit nok det, jeg skal elske min neste, men hvem er det? Det kan jo ikke være alle mennesker, du mener Jesus. Jeg kan jo vel ikke elske alle. Det kan du vel ikke forvente, Jesus, at jeg også skal elske de som ikke har fortjent det. Nå skal ikke vi være så snart til å fordømme denne lovkyndige for at han prøver å innskrenke neste kjærlighetsbudet til bare å gjelde noen få. For vi også har ofte lett for å tenke at bare de som har gjort seg fortjent min kjærlighet skal få den, ingen andre. Jeg er ikke forpliktet til å elske eller gjøre godt imot eller være vennlige og snille imot noen andre enn de som har fortjent det. De andre får bare ha det så godt. Sånn tenkte den lovkyndige, og sånn tenker vi nok ofte selv. Så derfor er spørsmålet, hvem er så min neste? Et meget naturlig spørsmål, men det er et feilaktig spørsmål. Spørsmålet er feil. Og for å vise oss det, så vrir Jesus på spørsmålet etter at han har fortalt denne lignelsen om den barmhjertige samaritanen. I stedet for å lure på hvem det er jeg skal elske, hvem min neste er, som jeg skal gjøre godt imot, så skal spørsmålet vårt være, hvem kan jeg være en neste for? Hvem trenger min hjelp? Hvem trenger min støtte? Hvem trenger min trøst og oppmuntring? Og da blir ikke svaret den som har fortjent det, men da blir svaret den som har det vondt. Den som har falt trenger min hjelp til å kunne reise seg opp igjen. Den som har opplevd en stor sorg trenger min trøst. Den som lider nød trenger min hjelp. Den som har problemer trenger mine råd. Den som er fortvilet trenger min oppmuntring. Og framfor alt, den som går og drasser på hele sin skyldfølelse og bærer på alle syndene sine, han trenger det evangeliet som jeg kan gi ham. Evangeliet om syndenes forlatelse. Jeg som selv har fått alle mine synder tilgitt av bare nåde. Og dermed så blir altså spørsmålet et helt annet. Det blir ikke sånn som gutten på søndagsskolen, som etter at han hadde fått høre lignelsen om den barmhjertige samaritanen og ble spurt av læreren hva han hadde lært av denne lignelsen, svarte han. Ja, jeg har i hvert fall lært at om jeg skulle havne i sånn trøbbel som denne mannen gjorde, så burde noen komme og hjelpe meg. Nei, spørsmålet blir ikke hvem kan være neste for meg, men hvem trenger meg som sin neste. Den barmhjertige samaritanen i lignelsen, han viste seg som en virkelig neste for han som var blitt overfalt av røvere. Det måtte også den lovkyndige innrømme. Så når Jesus til slutt formaner han, gå du bort og gjør like så, så forteller han dermed den lovkyndige at spørsmålet hans var feilaktig. Loven kan ikke innskrenkes. Nestekjærlighetsbudet kan ikke begrenses til bare å gjelde våre venner og slektinger, og ellers de som vi synes har gjort seg fortjente. Nestekjærlighetsbudet er ubegrenset, sånn som hele loven er. Den krever fullkommenhet av oss. Den krever at vi til og med elsker våre argeste motstandere, at vi ber for de som forfølger oss, at vi gjør vel mot alle uansett. Gå du bort och gör som han, sa Jesus till den lovkyndige. Och det är lovens förmaning till oss idag också. Gå du bort och gör som han, som den barmhjärtige samaritan. Vär en näste för de som tränger dig. Gör väl mot alla. Jesus gjorde det. Han uppfyllde nästekärlighetsbudet fullkomment. Han visste sig som en näste för alla människor. Och här i denna lignelsen så ser man Jesus faktiskt avbilda. Jag har tänkt på det någon gång. Att i denna lignelsen så har Jesus framställt Jesus sig själv som den barmhjärtige samaritan. Prästen och leviten som gick förbi denna arme stackaren som låg där längs vägkanten. De gick bara förbi, men det gjorde inte samaritanen. Och det får oss att tänka på den gång Jesus betraktade folkemängden som följde han. Och det står att han syntes inderlig synd på dem. För de var som en jord utan hörde. De hade ingen som kunde hjälpa dem. Prästerna och levitterna kunde de inte. För med sin lovförkynnelse kunde de inte resa upp en enaste en av alla de som hade fallit. De var inte i stand till att hjälpa någon. För de var bara upptatt av att rättfärdiggöra sig själv, som denna lovkyndige vi hör om i texten. Och på denna måten gick de förbi de som trang hjälp. Men Jesus han gjorde inte det. Inte ett enaste människa gick han förbi. Den barmhjärtige samaritanen syntes inderlig synd på han som var blivit överfallt av rövare. Det står att han gick bort till han, hällde olja och vin i sårene hans och förband de. Och så lyfte han upp på eslet sitt och tog han med till ett härberge och sökte för att han blev plejd. Ja, ett finare bild på vår Herre Jesus finner vi väl knappt i hela Bibeln. För Jesus går bort till den arme stackaren och han ger han inte nya befalingar och nya påbud. Han ställer inte betingelser och säger till honom, om du själv kan resa dig, komma dig upp på benen och komma till mig så ska du få lite hjälp av mig. Nej, då står han, går bort till han, lyfter han och ber han på sina skulder. Och sån gör Jesus med alla syndare. Om den barmhjärtige samaritanen är ett bilde på vår Herre Jesus, så är den som fallt bland drövare ett bilde på oss människor. För Satan har överfallt människan och slått dem så att de ligger där i vägkanten helt utan stand till att hjälpa sig själv. Så han som ligger där är med andra ord du och jag. Vi ligger där halvdö. Ja, Bibeln säger till och med ett sted att vi är döda i överträdelser och synder. Men Jesus går inte förbi oss. Han syns inderlig synd på oss. Han kommer till oss. Han böjer sig lika ner till oss. Han lyfter oss, ber oss, sörger för att vi får goda pleje. Han lägger alla sårene våra. De sårene som synden har påfört oss. Han helbreder den syke sjelen. Dette herberget som den syke blev ført till, det är ett bilde på Kristi kirke. För vad är kyrkan, Kristi kyrka egentligen? Vad består den av? Består den bara av vällyckade och präktiga människor som får allt till? Bara de fullkomna? Nej, Kristi kyrka är ett enaste stort sjukhus. Ett härberg där alla de fallna får komma och få pleje. I Kristi kyrka finns det faktiskt bara sjuka människor. Bara sjuka människor. Alla som en har de många svagheter och skröpligheter, men fälles för de alla är att Jesus Kristus har kommit till dem och läkt såren med dem och borat dem på sina skuldre. Då står i lignelsen att den barmhjärtige samaritan han gav 2 denarer till värten i härberget för att han skulle sörja för mannen, den stackaren. Och så har Jesus så gjort i sin kyrka. Han har sörjt. Han har själv sörjat för att plejen av de syke fortsatte efter att han själv förlot jorden. Först blev detta gjort av apostlarna och därefter av alla de som har fortsatt att gå ut med evangeliet. Och medicinen som dessa har brukt, det är Guds ord. Det är evangeliet om nåden, ord om korset. Sånn har mennesker fått pleie. De har fått trøst og hjelp. De har blitt båret, de har blitt styrket av evangeliet. Og betalingen, ja, den har frelseren selv sørgt for. Han har betalt for alle mennesker, ikke med sølv eller gull, men med sitt hellige, dyre blod og sin skyldfrie lidelse og død. Ved hans sår har vi fått legedom. Sånn har Jesus vist seg altså som en virkelig neste for alle mennesker, for deg og for meg. Han har gjort opp for alle våre synder, og for alle de gangene vi har gått forbi, en som trenger vår hjelp og støtte. Og i vissheten om dette så vil vi ta Jesu formaning til hjertet vårt, og vi vil be om kraft hver dag til å være en neste for hverandre, for alle som trenger oss. Det er godt å ha gode naboer. Det er fint å ha mennesker rundt seg som kan hjelpe oss når vi trenger det. Er vi sånne som er der med vår hjelp når andre trenger oss? Jesus sier til den lovkyndige, han sier til oss, gå du bort og gjør som han, det vil si som den barmhjertige samaritanen. Amen. Lovet være du, Gud, og velsignet i evighet, som med ditt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss. Må den hellige ånd stadfeste ord i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i tro, i håp, i kjærlighet og i tålmodighet inntil enden. Så blir evig salige ved den elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre og Frelser.